Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Lucie Vašinková.
Z podpory Islámského státu bývá obviňována řada zemí Perského zálivu. Politolog Michael Stevens ovšem vysvětluje, že ne vše je v této válce tak jednoznačné.
Islámští radikálové drží Japonce, jehož do oblasti občanské války přivedla hluboká osobní krize.
Nová šéfka evropské diplomacie se musí bránit výtkám, podle nichž má málo zkušeností.
A Benátský filmový festival se věnuje neuralgickým bodům historie 20. století.
Svět ve 20 minutách.
Všeobecně se má za to, že Islámský stát dostává mohutnou finanční podporu z bohatých zemí Perského zálivu. Nejčastěji zaznívá obvinění, že agresivní islamistické hnutí, které ovládlo velké části Sýrie a Iráku, by nemohlo existovat bez pomoci Kataru, Turecka a Saudské Arábie. Pravda je však o něco složitější, píše expert Královského institutu pro bezpečnostní a obranná studia Michael Stevens, který v současnosti působí v Kataru.
Podle Stevense nelze popřít, že někteří bohatí jednotlivci z oblasti Perského zálivu extremisty v Sýrii financovali, většinou jim dodávali v hotovosti miliony dolarů přes Turecko. V roce 2012 a 2013 to byla zcela běžná praxe, ale ta nyní ustala a Islámskému státu momentálně finančně nikdo nepomáhá. Je pravda, že Saudská Arábie a Katar vsadili na rychlý pád syrského prezidenta Bašára Asada a pokusili se využít politického vlivu sunnického islámu. Jejich pomoc mířila k několika skupinám napojeným na frontu Al-Nusra, křídlo Al-Kaidy v Sýrii. Zejména Katar byl kritizován za těsné vazby na tyto extrémisty.
Turecko souběžně zavedlo na hranicích režim, který fakticky nebránil tomu, aby syrské a katarské peníze neplynuly do Sýrie. Všichni si mysleli, že Asad padne, Sýrie se změní v sunnický stát a šíitský Irán ztratí přístup k Středozemnímu moři. V roce 2013 ovšem došlo k prudkému nástupu Islámského státu a všechny ostatní skupiny byly smeteny. Přeběhli nebo se z problematické oblasti jednoduše vypařili s penězi i zbraněmi. Vytrvala pouze fronta Al-Nusra, ale i z té odešli k Islámskému státu 3000 bojovníků.
Lze však na rovinu říci, že Katar financoval Islámský stát, táže se BBC. Pokud se ptáme, zda přímo, odpověď musí být záporná. Nepřímo to však fungovalo. Kombinace naivity a zákulisních machinací nakonec zprostředkovala radikálům obrovské finanční zdroje. Ani Saudská Arábie se neprovinila otevřeně, ale sázka na Asadův pád ji vedla k osudově špatnému výběru spojenců, míní BBC. Katar i Riad si musí tuto skutečnost přiznat, i když nelze předpokládat, že by tak učinili veřejně.
Problém je ale hlubší a souvisí spíše s náboženskými sympatiemi napříč regionem. Boj proti regionálním zájmům šíitského Iránu podporuje více skupin a zemí, než by se zdálo. Vraždění zajatců jistě nikdo nebude schvalovat veřejně, ale vyhlášení chalífátu bylo v mnoha muslimských oblastech přijato jednoznačně kladně. Pasivní podporu má tudíž Islámský stát zajištěnou na dlouhá léta dopředu, mimo jiné proto, že předčil všechny ostatní radikální skupiny co do bojových výsledků, organizace, hierarchie i práce s médií. Má před všemi opozičními frakcemi náskok mnoha světelných let, konstatuje BBC.
Navenek se radikálové snaží zavádět polostátní struktury, ministerstva, soudy a dokonce i jednoduchý daňový systém, který je navíc mírnější než daňová zátěž asadovské Sýrie. Taktika je prostá. Po obsazení jakéhokoliv teritoria ovládnou radikálové zdroje vody a obilnin, tedy mouky, takže na nich místní obyvatelstvo záhy beze zbytku závisí. Jenomže závislost není totéž co loajalita. Proto dnes nelze opravdu říci, kolik občanů Islámského státu radikály podporuje cíleně a kolik tak činí pouze ze strachu. Vedle toho je ekonomickou páteří Islámského státu vývoz ropy. Denně exportuje 9 000 barelů v ceně od 25 do 45 dolarů za kus. Část exportu jde přes kurdské zprostředkovatele do Turecka. Část Islámský stát spotřebuje sám a jistý objem jde Asadovu režimu, přičemž za získané peníze si kupují radikálové nové zbraně.
Jde o tradiční válečnou ekonomiku, říká analytik Vladimír van Wilgenburg. Nečekané aliance i zákulisní obchodování podle znalců začínají stále více připomínat události známé z libanonské války, kdy různí místní velitelé proti sobě vedli válku, ale současně spolu obchodovali. Klíčové je, že Islámský stát je v této fázi schopen samofinancování, nelze jej tedy už odříznout od zdrojů. Navíc je natolik svázán se stabilitou regionu, že z něj profitují dokonce i ti, proti nimž bojuje. I když to zní podivně, je to tak. Což nastoluje nepříjemnou otázku, zda lze toto uskupení v dohledné době porazit. Rozhodně to nebude možné bez vojenského zásahu západu. Irácká ani syrská armáda toho prostě nejsou schopny.
Svět ve 20 minutách.
Když byl Japonec Haruna Yukawa unesen v půli srpna v Sýrii, jeho věznitelé s ním natočili video. Zmatený muž je na něm nucen odpovídat na otázky, v nichž zřejmě sám neměl už dlouho jasno. Kdo vůbec jste a proč jste tady? 42-letý Yukawa přijel do Alepa poprvé už před 4 měsíci. V zemi sužované občanskou válkou se snažil znovu poskládat střepy svého rozbitého osobního života. Život na předměstí Tokia se mu totiž během posledních 10 let téměř úplně zhroutil.
Žena mu zemřela na rakovinu plic, kvůli bankrotu přišel o práci i o dům a byl nucen přežívat v parku. Změnil si jméno na žensky znějící Haruna a z více známek bylo zřejmé, že má vážné osobnostní potíže. Nejméně jednou se pokusil o sebevraždu. Koncem roku 2013 zase propadl japonské extrémně pravicové politice. Pak si náhle vypůjčil značný obnos, díky němuž odjel do Sýrie. Vedle toho chtěl zajišťovat bezpečnost velkým japonským firmám působícím v Somálsku. A v syrském konfliktu spatřoval šanci na vnitřní obrodu a nový začátek. Měl pocit, že se octl na konci svých sil a potřebuje změnu, řekl agentuře Reuters jeho 74-letý otec Shoichi.
Nyní padl do rukou Islámského státu a Japonsko se nečekaně a proti své vůli octlo mezi skupinou zemí horečně usilujících o propuštění několika desítek svých občanů. Premiér Shinzo Abe čelí první krizi s únosci od ledna 2013, kdy islamisté v Alžírsku povraždili ve velkém plynárenském komplexu 10 Japonců, připomíná agentura. Tokio však zatím oficiálně nepotvrdilo Yukawovu totožnost.
Novináři si už všimli ostrého kontrastu mezi obrazem tvrdého muže, který se o sobě Yukawa snažil šířit na sociálních sítích, a realitou osobnostně nevyrovnaného ztroskotance. V Sýrii se načas zblížil s japonsko-korejským bojovníkem, který se narodil v Jugoslávii a nyní válčil v řadách syrské osvobozenecké armády. Yukawa domů posílal vzkazy, podle nich se snažil především sehnat tolik potřebné léky a obuv pro syrské nemocnice. Na svém blogu se také netajil rostoucím zájmem o islám. Po návratu se v Japonsku dlouho neohřál a v červnu odcestoval do Sýrie podruhé. Na třetí návštěvu zamířil koncem července přes Turecko.
Ačkoliv neuměl zacházet se žádnou zbraní, snažil se vystupovat také jako žoldák. Na internetu vytvořil fiktivní firmu s názvem Soukromá vojenská společnost. Zpravodaj Reuters však zjistil, že prodávala pouze krmení pro psy. O polovojenské organizaci nemohlo být ani řeči. Na jednom videozáznamu umístěném na Yukawově blogu Japonec v Alepu nejistě střílí ze samopalu. Moji bodyguardi se trochu vzdálili, tak se musím chránit sám, říká na kameru a ukazuje zbraň. Podle válečných zpravodajů však Yukawa pronikl mezi syrské opoziční bojovníky právě díky své mírné, neagresivní povaze. Podařilo se mu získat důvěru hrstky asijských dobrovolníků v řadách syrské opozice, s nimiž prý často debatoval až do časných ranních hodin. Jak se vlastně mohl tak bezradný člověk dostat až do centra syrského konfliktu?
Jeho poujda Aleppa začala na tokijském předměstí Chiba, asi hodinu jízdy autem od centra velkoměsta. Jmenoval se tehdy ještě Masayuki a prodával vojenskou výstroj. V roce 2005 ale zkrachoval a v roce 2008 se pokusil při samurajském rituálu o sebevraždu. Otec za něj pak s námahou splatil dluhy, ale Masayuki jej dále překvapil záměrem změnit si pohlaví, když prý selhal v maskulinní roli. Skončilo to ovšem jen změnou jména, údajně na radu kartářky.
V následujících měsících se Yukawa zblížil s nacionalistickou skupinou Gambare Nippon, Stůj pevně Japonsko. Podnikl několik cest na ostrovy Senkaku, o něž nyní vedou Tokio s Pekingem stále ostřejší spor. Na blogu vyvěsil své společné foto s bývalým velitelem japonského letectva Toshio Tamogamim, který byl v roce 2008 sesazen za výrok, že Japonsko nebylo v druhé světové válce agresorem. Pro svou firmu Yukawa získal jako poradce místního šéfa nacionalistické buňky Nobua Kimota. Na třetí cestu do Sýrie odjížděl s tím, že se chce zapsat do historie a že se jej nemohou dočkat tamní azijští žoldáci.
14. srpna však byla jeho povstalecká skupina poražena bojovníky Islámského státu. Yukawa byl raněn do nohy a zajat. Radikální islamisté pak na web umístili záběry z Yukawova výslechu. Muž leží na zemi se zakrvácenou tváří a černě odění věznitelé na něj křičí: ty zloděj, ty mít zbraň, ty zabíjet vojáky. Yukawa ustrašeně odpovídá, že je fotograf a napůl také lékař. Nejsem žádný voják, říká bázlivě.
Jeho komplikovaný případ podle analýzy Reuters způsobí japonské vládě nemalé potíže a dává také nečekaně nahlédnout do zákulisí války, do níž vyrážejí lidé z celého světa, takže i ze vzdálené země vycházejícího slunce.
Svět ve 20 minutách.
Frederika Mogheriniová si teprve bude muset renomé spojené s funkcí ministryně zahraničí Evropské unie vysloužit. Píše agentura Reuters. 41-letá kariérní politička, která se stala šéfkou italské diplomacie teprve letos v únoru, je totiž italskými komentátory považována za osobnost se sklony ke kompromisům, nikoli k principiálním a jasným postojům. Cynikové podle agentury dokonce tvrdí, že její sobotní nominace do čela unijní diplomacie svědčí o tom, že členské země chtějí udržet zahraničně politické záležitosti pod svou kontrolou a nepřenechat je Bruselu.
Totéž jim vcelku úspěšně vycházelo i po roce 2009, kdy byla na prestižní post vybrána Britka Catherine Ashtonová. Ta přišla z britské horní sněmovny a bez jakékoliv zkušenosti z diplomacie. Časem se však dokázala prosadit a vysloužila si dokonce uznání, především za koordinaci jaderných rozhovorů s Íránem, které loni vyústily v uzavření dohody.
Také Mogheriniová bude odrážet útoky pochybovačů. Bývalou členku středolevé vlády Mattea Renciho budou její kritici pečlivě sledovat především v souvislosti s krizí na Ukrajině. Nejostřeji italskou političku odmítali bývalé země komunistického bloku, které dokonce na dřívějším summitu Unie nechtěli schválit nominaci. Vlády středoevropských zemí se bojí, že bude vůči Rusku postupovat příliš opatrně, jak jinak, když je Rusko pro Itálii největším dodavatelem energie i největším exportním odbytištěm. Zatímco Evropská unie zvažuje další sankce, Mogheriniová po svém zvolení podpořila především vyjednávání. I když pracujeme na úrovních sankčního režimu, nemůžeme se uzavírat diplomatickému řešení. Doufám, že moudrá kombinace těchto metod přinese užitek, řekla agentuře.
Ačkoliv jí chybí charisma a vládní zkušenosti, zahraniční politice se věnuje velkou část své kariéry. Podle kolegů je vzdělaná a pracovitá. Je střízlivá a zodpovědná, neoslňuje a nestrhává na sebe pozornost, řekl její dlouholetý kolega Luca Bader. Je však možné, že se nová ministryně zahraničí Unie bude nyní snažit i o změnu image. Po zvolení do funkce, kterou převezme 1. listopadu, neskrývala nadšení a už v neděli na sociální síti Twitter oznámila, že je v práci. Na rozdíl od nového prezidenta Evropské unie Donalda Tuska mluví plynně anglicky a výborně ovládá francouzštinu, což je pro komunikaci v centrálních orgánech Unie klíčové.
Mogheriniová také ostře odmítla výtky, že je málo zkušená. Upozornila, že premiér Renzi je o 2 roky mladší. Sama sebe označuje za novou generaci evropských lídrů a doufá, že překlene propast, která se rozevřela mezi unijními představiteli a obyčejnými Evropany. Ve své funkci bude moci rovněž ovlivňovat ekonomickou politiku Bruselu. Vůči Renzi mu je bezvýhradně loajální a tak lze předpokládat, že i na svém novém vlivném postu podpoří uvolnění přísných fiskálních pravidel, které vnutilo zemím eurozóny Německo.
Její mandát je 5letý, ale podle znalců má velkou šanci, že se vyhne ostrému startu a nebude muset řídit jednání mezi Teheránem a skupinou P5, do níž patří USA, Rusko, Čína, Británie, Francie a Německo. Tuto úlohu zřejmě i po vypršení mandátu dokončí Ashtonová, protože termín pro finalizování úmluvy je 24. listopad, tedy necelý měsíc po odchodu britské diplomatky z funkce. Krizi na Ukrajině a Blízkém východě se však už italská ministryně nevyhne. Podle Reuters se jí mohou při plnění tohoto úkolu hodit rozsáhlé znalosti historie.
Je dcerou filmového režiséra a římskou univerzitu Sapientia absolvovala s doktorátem o islamismu. Poslankyní je od roku 2004. Je velkou obdivovatelkou Spojených států a agentuře Reuters se svěřila, že by v USA jednou ráda žila i pracovala.
Svět ve 20 minutách.
Za léta své existence si Benátský filmový festival vysloužil pověst přehlídky filmu, která se staví k sporným politickým i sociálním problémům otevřeně a beze strachu. V neděli se promítal film Fatiha Akina, tureckého režiséra narozeného v Německu. Snímek Hřes je otřesnou anamnézou zániku arménské komunity v Osmanské říši během první světové války. Podle četných západních historiků i oficiálního arménského stanoviska šlo o genocidu. Turecko to však odmítá uznat a tvrdí, že předpokládaný 1,5 milionu obětí je silně zveličený. Akin na tiskové konferenci přiznal, že mu na Twitteru někdo kvůli filmu vyhrožuje smrtí, poprosil však přítomné, aby tomu nevěnovali přehnaně velkou pozornost.
Fatihův snímek je filmem, na který Arméni dlouho čekali. Každý se u nás ptá, kdy konečně vznikne nějaký nový film o arménské genocidě, říká herec Šimon Abkarian. Myslím si však, že takový film musí uzrát. První generaci šlo o holé přežití, druhá se snažila prostě žít a teprve třetí se začala ptát na minulost a rozjela spor o uznání genocidy. Jeden film stejně nestačí, aby odvyprávil celou tragédii. Musíme jich natočit ještě hodně, dodal herec.
K dalším festivalovým snímkům patří Pohled ticha o masakrech v Indonésii. V 60. letech tam po neúspěšném komunistickém puči vražedné eskadry vyvraždily 0,5 milionu lidí. Snímek Daleko od lidí je situován do alžírské války s Francií v 50. letech a hlavní roli v něm stvárnil Viggo Mortensen. Hraje bývalého francouzského majora, který učí ve škole v zapadlém koutě pohoří Atlas. Jeden arabský vesničan jej však přinutí k životu nebezpečné cestě přes poušť, na níž se naučí vzájemné důvěře. Podle Mortensena jde o snímek dvojznačný, možná ještě kontroverznější než slavná bitva o Alžír z roku 1966. Zdá se mi, že dnes nemůže být nic podvratnějšího, než ukazovat lásku a ochotu k soucitu. Jakoby těchto hodnot mezi lidmi ubývalo, dodal herec.
Režisér snímku Řez tvrdí, že film je posledním z jeho trilogie volně nazvané Láska, smrt a ďábel. Soustředí se na hrůzný osud Arménů vyhnaných ze svých vesnic na pochody, smrti, do pouště, vězněných v pracovních táborech nebo jednoduše zavražděných na místě. Hlavním hrdinou je arménský kovář Nazaret Manugian, kterého turečtí vojáci uprostřed noci odtrhnou od ženy a dcer dvojčat. Přežije však v pracovním táboře a unikne i popravě, když se nad ním slituje kat a pouze předstírá, že jej podříznul. Po porážce Turecka ve válce se vydá hledat své dcery na Kubu a do Spojených států, kam uprchly. Jejich matka byla zavražděna. Nazaret skončí v severní Dakotě na stavbě železnice. Tam je krutě zbyt, když se pokusí zabránit znásilnění indiánky. Černovlasá dívka mu totiž příliš připomíná nešťastné arménky a jejich krutý osud v Turecku.
Snažil jsem se, aby divák dokázal s hlavním hrdinou sympatizovat. Proto jsem napříč kontinenty propojil genocidu Arménů a domorodých Američanů, aby se nad tím mohli zamyslet i Američané, pro něž je jinak otázka arménské genocidy něčím velmi vzdáleným, dodal režisér.
Dnešní pořad Svět ve 20 minutách končí, připravil ho Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Lucie Vašinková
a Jan Sedmidubský.